Seguimos y tenemos con nosotros a la representante de la Xunta de Galicia en nuestra provincia, a la delegada de la Xunta, Raquel Arias, porque ha venido al municipio de Foz a supervisar pues, el funcionamiento de un taller de empleo. Y vamos a charlar un ratito con ella. Raquel, buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Tenemos que falar de ese obradoiro de emprego da Xunta de Galicia, Río Masma. ¿Cómo está a funcionar? ¿Canto investimento, supón tamén?
Sí, supongo un investimento de 130.000 euros, pero máis importante que con él vais a dar formación a 20 rapaces menores de 30 anos que están en situación de desemprego e que ademais en moitos casos pues tamén cunha cualificación que necesitan mellorar e que a través deste obradoiro pois van a conquerir, non? Con ademais unha cualificación que van a poder documentar e presentar cando vayan a buscar un traballo. Decir que este obradoiro, que na Mariña solo pediu o Concello de Foz, forma parte de un grupo de obradoiros que se sacaron este ano por primeira vez para esas persoas menores de 30 anos con necesidades de mellorar a súa cualificación e que están en situación de desemprego.
Estamos falando de títulos oficiais, estamos falando tamén de experiencia importante de cara a obter ese traballo, tamén importante evidentemente para seguir avanzando. Está vostede aquí con nos en Ribadeo, sabe vostede que aquí en Ribadeo temos un fronte aberto, moi aberto co tema de servizos sociais e co tema da residencia a terceira idade. Xa sabemos o tema, o alcalde non envía eses papéis que a Xunta lle reclama, pero eu penso, todos que ou todos necesitan unha residencia de terceira idade. Se o alcalde recapacitase e pensara, vou cambiar os 500.000 euros que lle pedí na Xunta de Galicia polo concerto desas 40 prazas das que falábamos hai ano e medio ou dous anos, non me lembro. Podería ser, aínda ten oportunidade do alcalde de Ribadeo de cambiar 500.000 euros de inversión total por 700.000 euros anuais?
Bueno, en primeiro lugar, o que quero que quede claro é que a Xunta de Galicia non quere deixar desatendidos os veciños de Ribadeo. E nunca os deixou desatendidos e non os vai a deixar desatendidos. Punto número un. Punto número dos, a Xunta de Galicia non quere un enfrontamento co Concello de Ribadeo nin con ningún concello. A Xunta de Galicia é un organismo institucional que está para axudar os veciños cos impostos de todos os veciños por enriba das siglas municipais que haxan nun momento determinado nun concello. Por tanto, a nosa disposición a colaborar co Concello de Ribadeo está sendo clara dende o primeiro momento e vese nas catedrais, vese nesa pantalla LED que neste momento hai no parque aquí en Ribadeo e que pagou a Xunta de Galicia, vese no paseo que está facendo a Xunta de Galicia peonil para ir dende o aparcadoiro ata a praia das catedrais, vese no parque infantil que se instalou en Ribadeo este ano con subvención da Xunta de Galicia, vese en na PICAP que se lle diu a Protección Civil dende a Xunta de Galicia o Concello de Ribadeo, é dicir, colaboración total. No tema da residencia, nós tamén queremos colaborar. Ahora mismo hai un novo conselleiro, hai un novo equipo na consellería que ten que retomar este tema, que xa tiña a outra consellería, e que o que queremos, igual que queríamos a todo agora, era sentarnos co alcalde, falar co alcalde e chegar a un punto de acordo para que os veciños podan disfrutar da residencia.
O mellor agora, no momento no que nos atopamos, por exemplo, con esa situación tan inestable no seo da Deputación de Lugo e con menos axuda do Bloque Nacionalista Galego en concreto para este concello, porque sabe vostede que dende a Deputación de Lugo aportaban 1,8 millóns de euros tamén para a residencia, o mellor agora o alcalde recapacita e deixa dun lado esa campaña de desprestixio. Eu penso que leva un pouco de campaña de desprestixio de cara a Xunta de Galicia e recapacita e séntase a falar de novo, non?
Bueno, a campaña de desprestixio que non ten moito sentido polos investimentos que hoxe decía e a colaboración que sempre a Xunta de Galicia tuvo e seguirá tendo co Concello de Ribadeo porque cos veciños de Ribadeo, en definitiva, non? Eu espero que sí. Eu espero que o alcalde de Ribadeo, como todos os que temos responsabilidades de administración dos cartos públicos, pero cada un na súa vida diaria, pois cumpla o que establece a normativa e se é necesario para asinar un convenio presentar unha documentación, pois se presente esa documentación. Se hai dificultades para a elaboración, se fale, se diga, podedes nos axudar nesta tramitación, podemos avanzar. Esa é a vontade da Xunta de Galicia. Nun momento, ofreceuselle o Concello de Ribadeo, nun primeiro momento, o concerto de certas plazas e o concello preferiu os cartos para facer a obra. Para ese convenio é necesario presentar unha documentación, como cando un veciño acude a unha subvención do concello e ten que presentar unha documentación para que intervención poda logo darlle aos veciños ou ás asociacións eses cartos da subvención, na Xunta de Galicia cos concellos igual, pero con todos os concellos, non? Precisamente, pues esperamos que eso faga o alcalde, eso é o que estamos esperando, pero nos temos total disponibilidade a que o alcalde se sente con o novo equipo directivo, nos diga cal é o problema que ten para non presentar o que ten que presentar, e intentemos de buscar unha solución. E, por certo, falaba eu antes do compromiso da Xunta de Galicia co Concello de Ribadeo. Entre esas moitas cousas que me quedaron no tinteiro, está tamén eses casi 150.000 euros para a rehabilitación do casco histórico, que é un compromiso que ten a Xunta de Galicia dende hai moitos anos con Ribadeo e que continuará nos próximos 2 anos.
Falemos de outro concello e tamén de outras infraestructuras necesarias para as familias. En Burela teñen vostedes por diante a creación dunha nova gardería e o alcalde do Partido Socialista nestes momentos non está conforme co convenio porque di que o concello de Burela tería que asumir competencias que non lle es propia.
Bueno, o alcalde de Burela ten a posibilidade de dar 40 novas prazas de guardería aos seus veciños ou non dalas, non? O Concello de Burela non se lle pide absolutamente nada distinto co resto de concellos. Hai outros concellos donde están reclamando tamén plazas de guardería. Dende a Xunta de Galicia, o anterior goberno de Burela, pediu á Xunta de Galicia esa guardería porque detectou que hai esa necesidade entre os veciños. Nos decimos yo mismo, alcalde de Burela, mire, vostede ten un convenio igual, exactamente igual, o de todos os concellos de Galicia para a posta en marcha de estas escolas. Por tanto, os convenios están para cumplilos. Pero, se vostede ten algunha duda, séntese a falar con nós. Falamos, a Xunta de Galicia duplicou as plazas de guardería nestes anos e tamén na comarca e queremos darlle máis plazas de guardería a Burela. Creemos que os pais e as nais de Burela necesitan esas plazas de guardería para a conciliación da súa vida familiar e laboral, e dende a Xunta de Galicia estamos dispostos a aportar os cartos que temos comprometidos para que eso sea así. Esperamos que o Concello de Burela recapacite e tamén lle quera dar ese servicio aos seus veciños.
Estamos a falar con Raquel Arias, a delegada da Xunta na provincia de Lugo. Xa que está aquí vostede con nós, gustaríame para rematar que faláramos do tema da educación, da sanidade, da saúde. En definitiva, dos comedores escolares, dos catering, despois de todo este problema e ademais os centros máis afectados na nosa provincia estiveron precisamente na Mariña, onde tiveron que rescindir ese contrato cos catering. Unha mensaxe de tranquilidade para os pais.
Sí, total e absoluta. De feito, dos colexios da Mariña, na xefatura territorial en Lugo non tuvemos ningunha queixa. Sí, se presentaron pequenas queixas en Santiago. Non en canto a que houbera ningún problema de falta de seguridade na comida, pero sí había algunha pequena queixa en canto pues, a cantidade ou a calidade que se creía. Bueno, o que fixo a consellería foi actuar de forma inmediata, rescindir o contrato, garantir un servicio axeitado para elo, pois, de forma temporal adxudicouselle a unha empresa mentres hai un novo concurso. O primeiro día que houve o cambio eu estuve en distintos comedores da Mariña e vimos que, bueno, a satisfacción que tiñan tanto os responsables do comedor como os direccións do colexio eran boas, estaban, bueno, satisfeitos. Esperamos que así sea. En calquera caso, un mensaxe, por suposto, de absoluta tranquilidade de ver que, efectivamente, educación está seguindo moi de preto todas as, o que depende de as súas competencias e, por suposto, antes de nada está garantir os servicios que se dá dentro da, bueno, da educación e da educación pública. Pero vostede falábame tamén de sanidade, simplemente un apuntamento. Hoxe remata o prazo para que se presenten as ofertas para o Hospital Comarcal de Burela, para a ampliación do hospital. Saben que son ofertas nas que vai tanto o proxecto como a execución da obra. Bueno, despois de este día habrá que ver as distintas ofertas que se presentaron e, bueno, xa elixir a que resulte pois a adxudicataria para que empecen as obras e ese a ampliación do Hospital da Costa sea xa unha realidade con máquinas que xa está sendo unha realidade no trámite administrativo.
Xa están os papéis, agora o que queda é estar na terra mesma, no mesmo espazo do hospital ampliando e mellorando esas infraestructuras. Raquel Arias, delegada da Xunta na provincia de Lugo, gracias por estar hoxe aquí con nós en Cope de la Costa e moi boa tarde.
Boa tarde, moitísimas gracias.